Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 25. decembar, vijesti dana. Studenti blokirali raskrsnicu u centru Beograda. Traže otvaranje biračkog spiska. MUP Srbije saopštio da je procesuirano 38 ljudi sa protesta u Beogradu, dok je 7 policajaca povrijeđeno tokom protesta. Opozicija u Srbiji tvrdi da su huligani vlasti pravili incidente na protestu u Beogradu. Egipat ima novi prijedlog za okončanje rata Izraela i Hamasa. U božićnoj poruci Papa Franjo pozvao na prekid vojne operacije i popravak humanitarne situacije u Gazi. Prva proslava Božića po gregorijanskom kalendaru u Ukrajini daleko od Moskve. Rekordno niske temperature u Pekingu. Izmjene saobraćaja u centru Sarajeva zbog proslave Nove godine počinju od četvrtka. Vrijeme sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne oblačno, kiša poslije podne i tokom noći. U ostatku BiH sunčano. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Božić u krugu familije proslavljaju mještani naselja Alibegovci u opštini Usora, odakle je većina mladih odselila u inostranstvo. Stanovnik Darko Lujić.
Lijepo je kako dođe čovjek, lijepo i to što budeš kratko uvijek bude lijepo, sad kako je kroz cijelu godinu, mislim poboljšalo se sigurno i ovdje sve, ali dobro je uglavnom sve super, lijepo je doći kući svojim.
U prihvatnom centru Salakovac na domak Mostara smješteno je 19 osoba koje su napustile Gazu, njih 11 su članovi porodice El Baravi. O strahotama koje su preživjeli ne žele govoriti.
60 godina ja pravim moj kuć. 60 godina ja stavljam vazno ovdje, čaša ovdje, namještaj. Sve odjednom kao što držiš jaja i baciš u tava i sve otišlo. Tutto finito. Nema ništa. Ni kuća na zemlji.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa studenata blokirala je centar Beograda ispred zgrade Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u znak protesta protiv izbornih rezultata uz tvrdnju da je vladajuća Srpska napredna stranka pokrala izbore. Oni zahtijevaju da se otvore birački spiskovi. Izjavio je studentski aktivista Ivan Bijelić.
Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave uputili smo zahtjev, odnosno inicijativu za ispitivanje neregularnosti u vezi sa biračkim spiskovima i sumnjama na krađu glasova na izborima održanim 17. decembra 2023. godine. Ovom inicijativom želimo izraziti ozbiljne sumnje u regularnosti nedavnih izbora održanih dana 17. decembra ove godine. Postoje činjenice, okolnosti i dokazi koji ukazuju na neregularnosti i krivična dela, a u vezi sa biračkim spiskovima, sumnjama u krađu glasova, narušavanje izborne volje i slobode građana Republike Srbije, što ozbiljno ugrožava temeljna prava građana izraženih kroz demokratske procese.
Govorio je studentski aktivista Ivan Bijelić. Uoči današnjih protesta studenata oglasila se policija, porukom da se organizatori i učesnici, citiramo, uzdrže od bilo kakvih nasilnih akata, a posebno od napada na državne institucije i pripadnike policije. Zbog incidenata koji su sinoć izbili na protestu ispred Skupštine Beograda, privedeno je 38 ljudi, izjavio je načelnik uprave policije Ivica Ivković. S druge strane, nevladin komitet pravnika za ljudska prava JUKOM ocijenio je da je policija sprovela nasilje prema građanima na protestu ispred Skupštine Beograda i da je nesrazmjerno koristila sredstva prinude. Ovakvim postupanjem krše se osnovna prava građana na slobodu i sigurnost, ali i pravo na javno okupljanje, navodi se u saopštenju. JUKOM je od nadležnih institucija, prije svega tužilaštva i zaštitnika građana, zatražio da ispitaju intervenciju policije. Šta se dešavalo sinoć na protestu u centru Beograda i kako je reagovala vlast, slušamo od Jovane Krstić.
Desetine pripadnika žandarmerije i policije u opremi za razbijanje demonstracija potisnule su demonstrante iz centra Beograda kasno uveče 24. decembra i rasporedile se oko ključnih institucija Skupštine grada, Republičkog parlamenta, Predsjedništva Srbije i sedišta Republičke izborne komisije. Suko policije sa delom demonstranata otpočeo je par sati ranije ispred Skupštine Beograda. Deo maskiranih ljudi je gađao gradsku kuću, dok je policija, koja je bila u zgradi, na njih bacala suzavac i biber sprej i sprečila upad u zgradu. Prozori i staklo na ulazu su razbijeni. Dok su ka toj zgradi letele kamenice, flaše i drugi predmeti od strane maskiranih ljudi, a policija odgovarala suzavcem, drugi učesnici protesta bili su udaljeni od njih, na platou ispred gradske skupštine. Tu se, na poziv najveće opozicione koalicije Srbija protiv nasilja, okupilo više hiljada građana, sedmo veče zaredom. Povod su tvrdnje opozicije o izbornoj krađi vladajuće Srpske napredne stranke, što ta stranka i predstavnici državnog vrha demantuju. Predstavnici Srbije protiv nasilja su tokom večeri izjavljivali da je od policije više puta traženo da uđu u zgradu gradske skupštine kako bi se sa balkona obratili demonstrantima, ali da im to nije bilo dopušteno. Kažu da su na balkon hteli da izađu kao, citiramo, pobednici beogradskih izbora, jer tvrde da pobeda koju je SNS proglasila na svim nivoima nije regularna i da ne odražava volju birača. Pokušaj predstavnika opozicije da sa delom demonstranata otvore vrata gradske skupštine sprečila je policija. Jedan od čelnika beogradske policije tada im je poručio da, citiramo, nasilan ulazak nije moguć i da je to krivično delo. Dok su opozicije i građani protestovali, predsednik Srbije Aleksandar Vučić građanima se vanredno obratio dva puta. Opoziciju je optužio za pokušaj nasilnog zauzimanja državnih institucija.
Želim da vam kažem da ne brinete, građani Srbije. Iako su scene dramatične, jer mi volimo svoju zemlju, volimo svoj grad, nismo navikli na to da nam neko lomi prozore, da nam neko ruši našu kuću. Da ne brinete, zato što nikakva revolucija nije u toku, ništa od toga im neće poći za rukom.
Istovremeno je optužbe na račun opozicije sa televizije Pink iznela i premijerka Ana Brnabić.
Dakle, imate jednu grupu nasilnika koji misle da im je sve dozvoljeno, ali ono što je važno je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sačuvali mir, da su bili izrazito uzdržani.
S druge strane, predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja optužuju vlast za policijsko nasilje tokom razbijanja protesta, dok za incidente optužuju, citiramo, huligane koje je poslala vlast. Prethodnih sedam večere građani se okupljaju ispred sedišta Republičke izborne komisije, tražeći poništavanje izbora. U sedištu RIK-a za to vreme liderka koalicije Srbija protiv nasilja Marinika Tepić štrajkuje glađu, a u tome joj se pridružilo još nekoliko opozicionih političarki i političara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Najradosniji katolički praznik u krugu familije proslavljaju mještani naselja Alibegovci u opštini Usora. I ovdje je za vrijeme zimskih praznika više ljudi, jer su u posjetu roditeljima i drugoj rodbini stigli brojni mladi sa svojim porodicama koji su rodni kraj zamijenili inostranim adresama. Javlja Arnes Grbešić.
Dom je dom, kuća je kuća, kaže Darko Lujić, koji se za Božić poput mnogobrojnih mještana vratio u rodni kraj, usorsko naselje Alibegovci. U njemačkom gradu Dachau Darko živi u posljednjih 9 godina.
Tu sam odrastao i onaj, uvijek te, gdje god da si, uvijek te vuče kući nešto. Da li to bio Božić, da li Uskrs, bilo koji praznik. I brat mi je gore isto u Njemačkoj sa obitelji, tako da roditelji su mi ovdje ostali.
U posjeti roditeljima je i Milana Ljubić, koja danas također živi u okolini Minhena. Rodni kraj njemačkom adresom zamijenila je prije 8 godina.
Suprug i ja dolazimo prvenstveno radi obitelj, zato što ne želiš izgubiti taj kontakt, bez obzira što si daleko, bez obzira što je to duđina, mi dolazimo maksimum 3 puta godišnje, ali dolaziš tu jednostavno zato što te ta ljubav i ta povezanost veže sa ovim.
Milanina mama, Ljubinka Brnadić.
Prelijepo osjećaš tu radost, veselje, obitelji, okupljanja. Jednostavno život se vratio, ali onda si opet tužen što znaš da će to kratko trajati. Da opet ostavimo mi nas malo i to je to.
Ovih dana življe i u kući Mate Gaše u Alibegovcima. Evo što nam je rekao u oči najradosnije katoličkog blagdana.
Evo kako ću lijepo, evo viš unuče, evo viš ljuljam ga, dok tamo oni spremaju sad za večeras tu večeru. Posnu večeru, tu se sjeda oko 5-6, ono predvečerje. i tu će se večerat, malo ćemo sjediti i onda se ide na polnoćku. Tu će biti u našoj crkvi i onda će doći kući i malo ćemo još, sjedi se, jedno, ca, dva, tri, zavisi. Dolaze se, što kaže meni, ili ja idem punci dole ili malo te obiteljsko to sastajanje i tako. Ja imam dva sina, obojica su van, obojica. Ovaj jedan je sad došao, evo ima djeca mu došla i žena i sve, a ovaj je stariji, on radi u restoranu, pa ne može, on mora ostati tamo. On je u Austriji.
Mladi iz Alibegovaca kažu da ih je prije 10 godina nužda natjerala da napuste rodno mjesto. Darko Lujić.
Tad je bilo vrijeme, moralo se ići, poslova nije bilo, pa tako da smo otišli svi. Ovdje je ostalo 2 do 3 momka, su ostala mojih godina, koji planiraju tu i ostati, i nema nikakav plan za ići negdje dalje. Tako da, a mi smo svi pretežno sa strane.
Milana Ljubić je u Njemačku otišla nakon završenog studija elektrotehnike u susjednoj Hrvatskoj.
Zato što nakon 5 godina elektrotehničkog fakulteta 2 godine sam bila bez posla. U trenutku kad sam ja završila nisi mogao dobiti posao ako nisi imao poznanika, ako nisi bio u nekoj stranci ili ako nisi platio. Nijedno od tih opcija nisam htjela jer ja smatram da sam ja svojim trudom i zalaganjem zaslužila da dobijem posao. I nakon što sam vidjela da iskreno i psihički ne mogu više izdržati taj pritisak da nemam posla i da, znači, sa 25 godina moram tražiti džeparac od roditelja, odlučila sam odo za Njemačku bez obzira koji posao radila.
Za proslavu Božića na tradicionalan način pripremio se i Ante Anđelić, građevinski inženjer koji nije napustio rodni kraj, zaposleni u obližnjoj građevinskoj firmi.
Pečemo pečenicu, družimo se sa obitelj. Imamo ja, žena, dijete i moji roditelji. Imam sestru tu u blizini i ona planira doći malo da se podružimo uz pečenku i tako. A ovdje mi je kompletna obitelj. Nemam još uvijek želju, nemam namjeru da idem. Dokle god može se ovdje živjeti i ole solidno, da ne kažem normalno, planiram ostati.
U ovom naselju živi i penzioner Mirko Lujić.
Mi ćemo proslaviti Božić kako mi znamo i kako ćemo ga uvijek slaviti. Ja da sam bio pametan, ne bi ni bio ovdje. Ona vlast nije valjala, ova ne valja nikada.
Koja vlast, mislite, ona Jugoslavija?
Je, tako viču da nije valjala.
Jel vama valjala?
Kako nije, a ova ne valja. Kupi sebi diplomu, ne da pričat sa sobom. Jel u redu? Ovi svi što su branili, sinovi sad trebaju ići tamo u drugu zemlju. A ovi što sebi kupili diplomi, tatni sinovi imaju posao. I nije problem se s čovjekom dogovoriti ako je on školovan i završio. Ali s ovim ne možeš pričati.
Još jednom, Darko Lujić, početka priče.
Lijepo je kako dođe čovjek, lijepo. I to što budeš kratko uvijek bude lijepo. Sad kako je kroz cijelu godinu, mislim, poboljšalo se sigurno i ovdje sve, ali dobro je uglavnom sve super. Lijepo je doći kući svoju.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Po uzoru na neke gradove u BiH i okruženju, mještani brčanskog naselja Novo Brčko postavili su prvu tablu humanosti na koju građani ostavljaju hranu za svoje sugrađane, a koje je ne mogu priuštiti. Na tabli humanosti Brčaci ostavljaju konzervirane proizvode, a nerijetko se tu nađu i novogodišnji paketić. Zabilježio Zoran Matkić.
Ovom humanom akcijom Brčaci iz naselja Novo Brčko žele pomoći onima koji nemaju sredstava ni za hranu, a nadležnim skrenuti pozornost da je takvih ljudi u Brčkom iz dana u dan sve više. Marko Jurošević, inicijator ove humane akcije.
U zadnjih godinu dana se probudila svijest prvom naše mjesne zajednice. Dosta mladih ljudi, školovanih, obrazovanih, raznih profila se uključilo u sam rad mjesne zajednice sa ciljem da unaprijedimo život u samoj našoj mjesnoj zajednici. I to je proisteklo iz sve te realizacije, sasvim spontano na moj prijedlog, prihvaćeno je, eto, dobili smo rezultat koji smo dobili, a nadam se pozitivan.
U naselju Novo Brčko živi puno umirovljenika, čije mirovine ne prate rast cijena, posebice osnovnih živežnih namirnica. Ništa bolje stanje nije ni u ostalim naseljima Brčko distrikta, dodaje Jurošević.
Svakoj mjesnoj zajednici je ovo potrebno. Znači, znamo svi kakav je sistem u našoj državi, stanje u našoj državi. Dobili smo pozitivne komentare kako mještana naše mjesne zajednice, tako i čitavog grada i okruženja. I u dogovoru sa lokalnim prodavnicama koji se nalazi u našem okruženju, oni su kažu da je jako pozitivan odziv ljudi koji uzimaju, to jest kupuju i ostavljaju, a tako isto, nažalost, je veliki odziv i ljudi koji koristi ovu tablu, a što je svrha toga da se pomogne onim koji je to potrebno. Iz ovoga, znači, ne stojim samo ja, nego dosta omladine, dosta zdravih ljudi koji žele da pomognu.
Akciju su pozdravili i drugi stanovnici naselja Novo Brčko, Petra i Tijana.
Starcima je potrebno, male su penzije, njima to dobro, kilogram jabuka njima dobro došlo.
Mislim da je jako dobra inicijativa, humana, posebno sad za vrijeme praznika. Ništa nas ne košta, a nekom je mnogo znači, uljepšat će mu dan.
Inicijatori ove humane akcije pozvali su i druge Brčake da humane ploče postave u svojim naseljima, jer puno je Brčaka, kažu, koji nemaju novca ni za osnovnu ishranu.
Sve više ljudi koji nisu mogućnosti sebi da priušte, a naše malo, nego mi znači jako puno.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
U prihvatnom centru Salakovac na domak Mostara smješteno je 19 osoba koje su napustile Gazu. Njih 11 su članovi porodice El Baravi. O strahotama koje su, kažu, preživjeli ne žele govoriti. Zbog stresa i činjenice da je u jednom danu izgubio 48 bliskih članova porodice, Samir El Baravi imao je i manji srčani udar. Dok čekaju da im se pridruži još jedna kćerka s mužem i dvoje djece, kažu, nadaju se da će pridonijeti nešto zajednici koja ih je toplo primila. Priča Dženane Halimović.
Život koji je na sjeveru Gaze 33 godine gradila sutka El Baravi nestao je u trenu. Već mjesec dana domio je sobičak u prihvatnom centru Salakovac kraj Mostara.
Ne treba meni stan, meni ovdje najljepše. Otišla je i čerkino i moje, sve su nam kuće otišle.
Najvrijednije je s njom, suprug, djeca i unučad, njih 11. Kćerka, zeti, dvoje unučadi još čekaju u Kairu na odobrenje za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, kaže ona.
Svi su dobri, sve su nas dobro prihvatili, ali moje još srce s mojim kćerkom. Ne može srce biti cijelo ako nisu sve djeca pored majke njene.
Suze tuge u svega nekoliko minuta zamijenile su radosnice. Dobre vijesti donio je Adnan Mehanije iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Dobio sam informaciju, znači da kćerka i njihova djeca mogu odmah sada da krenu, ali čeka se humanitarna viza za supruga njihovog.
Svakav čas.
Za sutku je to teret koji je teško nositi.
To ja ne mogu ni jesti, ni spavati, neću reći da tresem se, ne volim ja da plačem, da se neko na mene se žaljuje, ja cijelo život sam jaka i vučem cijelu porodicu.
26 godina na sjeveru Gaze radila je kao fitness instruktor. Posljednji rat je, priča ona, uništio sve.
Nećemo reći šta smo preživljavali, voda, hrana, to nije bitno, ne smeta, ali smrt je na svakom centimetru, na svakom koraku.
Previše je smrti bilo i za njenog supruga Samira El Baravija. Nakon dolaska u Bosnu i Hercegovinu dobio je infarkt.
Ja sam dobio vijest da od 48 ljudi, od moje najbliži rod, od braće i odo, sve ginuli, izvukli 22 i sahranili tamam do kuća, a ostale ispod zemlje. 60 godina ja pravim moj kući. 60 godina ja stavljam vazno ovdje, čaša ovdje, namještaj. Sve odjednom, kao što držiš jaja i baciš u tava, a sve je otišlo. Tutto finito. Nema ništa. Ni kuća na zemlji.
Od uspomena ostala je tek pokoja fotografija doma.
Te jastuke, to sam ja sve, ne volim ja mašinu, sve ručno. Ako na stolu nema ruža, to je za mene nešto ružno. A ove prekrvače, to ja sve ručno, kad naveče volim da sjedem, ja to šivam.
Života i povratka u Gazu više nema, kaže Samir.
Dosta što sam izvukao, moj porodica, moje čerka i sinove. I ne, nisam ja našao na ulicama. Ja sam dao krv da bi odgojio ti ljudi. I nisu oni meni jeftini, to se skupo. To je od, jedan dio, od naš dio, od tijela. I ne dam. Ako će Allah uzmati, nek uzma, ali da neko i minira i da bude ospod zemlja, da cuku jedin jogu mesu, ne treba.
Život sutka planira graditi u Bosni i Hercegovini.
Svi smo mi tu školovani, završili škole, pa da svak malo i da mi pomognemo sebi državi. da ni ono spavamo, jedemo i šetamo, nije to to. Nećemo ni mi biti sretni. A po meni lično ja ostajem u Bosni.
A s njom i Samir.
Ja imam 60 godina, neću moći raditi fizički kao prije ili nešto. Pokušat ću da ja nešto nabavim, da uradim nešto uz pomoć moje drugovi, a neću biti sakat, samo da primam.
Planova je mnogo, no želja je jedna, da svi budu na okupu i na sigurnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U izraelskom napadu na kamp Magazi ubijeno je najmanje 70 osoba, rekao je glasnogovornik Palestinskog ministarstva zdravlja Ashraf Al-Kudra. On je napade osudio kao masakr i dodao da će broj poginulih vjerovatno rasti. Ured glasnogovornika izraelske vojske saopštio je da istražuje napad, dok je Hamas izdao saopštenje u kojem je napad nazvao strašnim masakrom i novim ratnim zločinom. A u Betlehemu palestinski kršćani Božić su dočekali bez tradicionalnih manifestacija i koncerata, u svijeće i molitve za mir u Gazi. Tamo su se uvijek okupljale hiljade vjernika i turista, ali su ovogodišnje proslave otkazane zbog rata Izraela i Hamasa. Ministrica turizma palestinske teritorije Rula Mashah.
The whole world is celebrating Christmas this year, but not.
Ove godine cijeli svijet slavi Božić, ali ne Betlehem, ne mjesto rođenja našeg gospodina Isusa Krista. Betlehem slavi Božić s tugom zbog onoga što se događa u Gazi i na cijeloj zapadnoj obali, svim palestinskim teritorijama.
Ukrajina, koja se brani gotovo dvije godine od ruske invazije, ponovo prkosi Moskvi, jer prvi put slavi Božić 25. decembra. Nakon što je vlada promijenila datum proslave sa 7. januara kako bi se distancirala od Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u julu je potpisao zakon koji pomjera službeni praznik Božića na 25. decembar sa 7. januara, dana koji obilježava Ruska pravoslavna crkva. Zakon je naveo da je njegov cilj napuštanje ruskog nasljeđa. U svom noćnom video obraćanju, objavljenom dok se Ukrajina priprema za proslavu praznika, Zelenski je rekao: "Danas su svi Ukrajinci zajedno.
Svi zajedno slavimo Božić na jedan datum, kao jedna velika porodica, kao jedan narod, kao jedna država. Danas će ujediniti milijone glasova, više nego ikada ranije."
U jugoistočnim gradovima Dnjepra i Zaporožja na desetine rođaka ukrajinskih vojnika, koje ruske snage drže kao ratne zarobljenike, okupilo se na skupovima za Badnje veče kako bi kitili jelke imenima svojih najmilijih. Na bojnom polju u proteklih 24 sata došlo je do 66 borbenih okršaja između ukrajinskih snaga i ruske vojske, navodi ukrajinska vojska. Rusija je također lansirala 31 bespilotnu letjelicu i dva projektila na Ukrajinu tokom noći, a ukrajinska protivvazdušna odbrana presrela je 28 bespilotnih letjelica i obje rakete, saopštila je vojska, dodajući da su dronovi ispaljeni sa Krima.
slobodnaevropa.org.
Doći će do najveće preraspodjele bogatstva u istoriji, upozoravali su pojedini stručnjaci na početku pandemije. I zaista, imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% tokom 2020. godine, sa 8 na 12 hiljada milijardi dolara. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od $80. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu godišnje bi se prikupilo 1,7 hiljada milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlast, na tako nešto ni ne pomišljaju. To je tema postskriptuma koje je pripremio Dragan Štavljanin.
Vlasnik Oracla Larry Ellison izgubio je nedavno u jednom danu skoro 20 milijardi dolara zbog pada akcija njegove firme. Međutim, to ne znači da je bankrotirao, već i dalje raspolaže sa astronomske 144 milijarde bogatstva, koje strelovito raste otkako je 1990-ih postao milijarder. Da je Ellisonov gubitak sitnica u svetu velikog novca pokazuje iskustvo vlasnika Tesle. Elon Musk je tokom 2022. godine izgubio 9 puta više, 182 milijarde dolara, najviše u istoriji. Ali nakon toga mu je preostalo 140 milijardi, što je nedostižna cifra za mnoge bogataše, a kamoli obične smrtnike. Trenutno raspolaže sa 245 milijardi dolara. Možda još šokantnija brzina kojom raste njegovo bogatstvo. Musk je sa nepunih 20 milijardi dolara 2019. za samo dve godine na svom kontu inkasirao astronomskih 320 milijardi dolara, ili 16 puta više, najviše u istoriji. Slična je i putanja ostalih bogataša. Na svakih 30 sati u svijetu se pojavi novi milijarder. Za isto vrijeme rastuća inflacija gurne skoro milion građana u ekstremno siromaštvo sa zaradom od samo 1,9 dolara dnevno. Bogataši uvećavaju svoje bogatstvo za 2,7 milijardi dolara dnevno, dok 1,7 milijardi radnika osiromašuje jer njihove plate ne prate rast inflacije. Svaki deseti stanovnik planete, njih 820 milijuna, gladuje. Okidač za dodatno produbljivanje socijalnih nejednakosti bila je pandemija. Imetak 2635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% 2020. godine, sa 8 na 12.000 milijardi dolara. Istovremeno broj ekstremno siromašnih je dupliran na 500 milijuna. Reč je uglavnom o berzanskoj vrednosti akcija koje bogataši posjeduju u firmama koje su osnovali ili imaju kontrolni paket u njima. Tim novce mogu da raspolažu ako prodaju akcije, ali se uglavnom na to ne odlučuju jer bi se lišili mogućnosti zarade u budućnosti. Zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Neosporna je njihova preduzimljivost pa i vizionarstvo, ali koriste i tržišne pogodnosti. To je postalo sve izraženije sa reganomikom i tačerizmom od 1980-ih, odnosno deregulacijom ekonomije. Finansijska kriza iz 2008. je omogućila dalje bogaćenje bogatih. Zbog niskih pa i negativnih kamata, novac je bio jeftin pa su ga korporacije reinvestirale kupujući vrednosne papire sa visokom zaradom, umjesto u povećanje svoje proizvodnje. Sa izbijanjem pandemije, države širom svijeta su reagovale upumpavanjem 11.000 milijardi dolara za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali kod kuće zbog lockdowna. To je bio novi Eldorado za bogataše da obilje novca na tržištu iskoriste za uvećanje imetka što na berzi, što novim online poslovima. Tako je vrednost akcija Muskove Tesle sa 27 dolara krajem 2019. skočila na 409 u novembru 2021. skoro 15 puta. Nobelovac Robert Shiller je to nazvao Ponzi proces koji se javlja prirodno, a akcije rastu kada se što više ljudi pridruži dnu piramide. Tesline akcije su drastično pale naredne godine za 69%, odnosno na 123 dolara, a sada iznose 256 dolara. Stručnjaci su upozoravali na početku pandemije da će doći do najveće preraspodele bogatstva u istoriji. To omogućava i offshore poslovanje sa minimalnim oporezivanjem. Tako su korporacije 2019. prebacile u poreske rajeve 1000 milijardi dolara profita, ne plativši ni cent. 5% najbogatijih Amerikanaca svake godine izbjegne da plati 307 milijardi dolara poreza. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a na primjer Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od 80 dolara. U svijetu samo 4 centa na svaki dolar plaćenog poreza dolazi od najbogatijih. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1700 milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju.
Slušali ste Postscriptum autora Dragana Štavljanina. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.